žurs pastaigājās pa pļavu. Tur viņš ieraudzīja dižu ķoci. Ķocis piederēja vīram, kas netā mežā strazdāja. Viņš ar cīri cirta krūmus un zēgāja kūks. Žurks piesalavījās pie ķoča un ieraudzīja, ka tas bija pils ar ēdienu. Viņš pagaršava krūpu tīri, apēduja plinskus, nokoda grūžu gabalā. Viss bija tik garšīgi. Tā žurks izdzirdēja soļus un pasaslēpās ķocī. Tas bija vecējuši vīrs, kas nāca ēst pusdienas. Roku ielas ķocī, viņš satastīja kazin ko mīkstu. Vīrs strauji izrāva roku no ķoča un ieraudzīja maģu malu žurku. Kā tu uzdrīkstējies kāpt manā ķocī, pranta vai meža cirtais? Es tikai gribēju maizes gabalā un saviem bērnāniem. Viņš teica, tu esi apēris mana pusdienas. Vīrs dusmavās, taču dzīvniecinam bija tik mīlīgas acis, kā vīrels apsažēlojās. Viņš paņēma kumbi, nogriez dižu maizes riecienu un iedeva žurkam. Viņš paķēra maizi, saugdams, es te drīz atkal aplencīšu. Žurks aizskrīja kā vējš, meža taks palika tukšs. Ierakstīja Daudz Siliņš.